Sist vi var i sammen så var vi innom hvordan Jesus lærte disippelflokken Fader vår. Og vi så på noen deler av dette, og nå skal vi se på noen andre. Den første delen angår tilbedelse. La oss holde ditt navn hellig. Eller la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme her og be om at Guds vilje må skje på jorden. Og det innebærer jo at vi må arbeide for å be for å nedkjempe de onde og løfte opp det gode og føre det frem, det som er godt. Og så betyr det også å ha en lengsel etter Guds vilje i sitt indre liv. Det ber du vel om. La ditt rike komme. Og uten å nytte, og kanskje benytte oss av disse ordene når vi tar det i munnen vår, at det er bare ord og uttrykk, så bør det være noe vi mener. Denne bønn er for de troende. Den er for de som har tatt imot Jesus. Og det er ikke for den som det er fremmed for, som ikke har interesse av og ønsker å være i Guds vilje. Det er en bønn for den som ikke tror, som sier det, Gud, vær meg synder nådig. Denne bønnen burde vi også ta med oss, som står i Lukas 18,13. Gud, vær meg synder nådig. Det kan kanskje være enkelt å be denne bønnen, for den er jo så viktig. Gud er nådig, og han er i stand til å formidle nåde til deg. Han er i stand til å formidle nåde til meg. Og så er det også godt for oss å vite at vi behøver ikke å trygle han om at han må frelse oss. Han vil frelse oss hvis vi er villige til å komme til han. Så har vi litt andre sider også av bønnen som angår vårt legemlige liv eller det fysiske behov. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Gjør vi det? Ber vi Herren virkelig om å gi oss det daglige brød? Og når vi har bedt om det, så anmodes vi også om å be om dette. Tilgi oss våre syndere, for også vi tilgir hver den som har syndet imot oss. Det er jo vanskelig om man kan måle seg opp imot denne målestokk, altså tilgi våre medmennesker. Jeg håper at du kan det. Tilgir du alle? Vel, det er vanskelig. Men det som er godt å vite her og nå, det er at Gud ønsker å tilgi oss, og så ønsker han også at vi skal tilgi alle. Hvis vi vil se på en norm, så er den markert nok så greit for oss i Efeserbrevet 4,32, hvor det står, «Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Altså, Efeserbrevet som sier dette. «Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus.» Må Gud hjelpe oss til å være menn og kvinner som kan be slik. Jeg er ikke sikker på om vi trenger flere predikanter, men jeg er helt sikker på at vi trenger flere mennesker som vet hvordan de skal be. Gud er ikke helt ferdig med temaet om bønnen i dette kapitlet, og det er godt også for oss å ha det med. Det er bare Lukas som gir oss og kaster et lys over et annet område innenfor bønn, og det er en lignelse som markerer dette med sterke kontraster. Det står slik i Lukas 11,5-7. Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg tre brød, for en venn som er på reise kommer til meg, jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han der inne, da vil svare, ikke forstyrr meg. Døren er alt stengt, og både barn og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe.» Skal vi prøve å sette denne lignelsen inn i en annen sammenheng? Sett at en mann, hans kone og hans barn bor, ja, la oss si, i Vestfold. Og så får de brev fra hennes mor som sier at hun ønsker å komme på besøk. Og så sier hun i brevet sitt at hun vil være hos dem på en bestemt dag, og hun kommer på ettermiddagen. Og det denne lille familien bestemmer seg for da er at når mormor eller svigermor kommer på besøk, så skal de dra ut og spise middag. Den store dagen, og så skjer det slik at mormor eller svigermor dukker ikke opp. Ettermiddagen blir til kveld, og til slutt får de telefon fra svigermoren som forklarer at hun har hatt vanskeligheter med bilen underveis. Og de var helt sikre på at hun ville spise middag når hun kommer. Men det var jo midt på dagen, de tenkte slik. Men når midnatt dukker opp, ja, da dukker hun også opp. Og så spør da svigersønnen litt høflig, har du spist middag? Og så svarer hun, nei, men jeg er ikke så veldig sulten. Siden de nå ikke har noen ting å sette på bordet, så bestemmer svigersønnen seg for han vil gå opp til naboen og spørre om han kan få låne litt mat. Og naboen svarer, vent nå litt. Vent til i morgen tidlig. Hun kommer sikkert ikke til å sylte. Jeg har lagt meg, og det har barna mine også. Gå hjem. Vet du hva det står i vers 8 da, i det 11. kapitlet? Nei, sier dere. Selv om han ikke står opp og gir ham det for vennskapets skyld, så vil han i alle fall gjøre det fordi han er så pågående og gi ham alt han trenger. Mann sier, kjære nabo, du vet ikke hvordan min svigermor er. Vær så snill og hjelp meg. Så fortsetter han å banke på døren, til slutt står naboen opp og gir ham det han ber om. Dette er en lignelse som gir oss i alle fall noen sterke kontraster eller motsetninger. Vi leser litt videre fra det 9. verset her i det 11. kapitlet. Jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere, for den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for. Tror du Gud sover? Føler du det slik at du tror han har gått til sengs, og når du ber, så kan han ikke stå opp? Tror du ikke at han ønsker å svare på dine bønner? Gud vil virkelig svare på dine bønner. Og det er det denne lignelsen sier. Denne lignelsen, den fremhever kontraster, og ikke sammenligninger. Du behøver ikke å bestorme himmelens porter og slå knokene til blods for å tilkalle Guds oppmerksomhet. Gud er ikke sen med å høre og svare. Gud sier til oss i Jesaja 65:24, «Før de roper skal jeg svare. Ennå mens de taler vil jeg høre.» Gud er en intens og våken lytter, og han svarer. Det er godt å vite. Han lytter til deg, ja til det minste pust ifra din munn eller ifra din kropp, så lytter han til det. Det er noen mennesker som tror at Gud ikke hører, og at han heller ikke vil svare på deres bønner. Men kanskje de ikke klarer å fange opp budskapet, for det er noen ganger Gud må si nei, og problemet er at ikke vi vil ta imot et nei som et svar. Gud lytter og hører alltid sine barns bønner, og han svarer dem. Men når han sier nei, er det vel oftest fordi vi ikke ber om det som er best for oss. Opp gjennom årene har sikkert du opplevd at Guds svar, når den har blitt nei, så har det vist seg at det har vært det beste for deg. Og slik har jeg jo fått oppleve det. Når Gud må svare nei, så er det i kjærlighet og omsorg til den person han svarer. Slik han svart deg, og slik han svart meg, og så må vi takke for det også. Du behøver ikke nødvendigvis bestorme himmelens porte for å få Gud til å svare på din bønn. Gud har ikke gått til sengs. Døren inn til Guds trone, den er vidåpen, og han sier, bank, søk og be. Ta alt til Gud i bønn, og han vil gi deg det som er det beste for deg i enhver situasjon. Legg det frem, ta alt opp, legg det frem for Gud i bønn. Han vil lytte til deg. La oss se i vers 11 da. Er det vel en far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om fisk? Før du går til Gud i bønn, så vær først sikker på at han virkelig er din far. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Slik står det i Johannes 1,12. Å tro at den Herre Jesus Kristus døde for deg og sto opp igjen til din rettferdiggjørelse, gjør deg til et barn av Gud. Når du stoler på Kristus som din frelser, føres du av Guds ånd inn i Kristi legeme, og du er et barn som kan gå til Gud og si «Far». Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Det er godt at du og jeg kan få lov til å gå til Gud med alle ting slik som vi hadde for oss når vi var sammen sist. Når du kan få lov til å være et barn av Gud. Når du stoler på Kristus som din frelser, hva skjer da? Jo, da føres du inn i Guds ånd, inn i Kristi legeme. Og når du er ført inn i Kristi legeme, da er du et barn av Gud, og så kan du gå til Gud og si far. Om du ber din jordiske far om brød, så vil han gi deg stein i stedet, tror du? Nei. Og hvis du ber han om fisk, vil han så gi deg en orm. Kan du i det hele tatt forestille deg at en far gjør det? Det er umulig å tenke slik. Vi er altså inne i Lukas evangeliet i det 11. kapittelet, og nå skal vi lese litt i versene 12 og 13. Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg. Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gave, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi den hellige ånd fra himmelen til dem som ber ham? Denne gangen signaliserte han til sine disipler at de skulle be om den hellige ånd. Så langt som jeg kan forstå, ba de aldri om ånd, disippelokken. Senere sa Kristus, ta imot den hellige ånd. Det står i Johannes evangeliet, det 20. kapittelet der, versene 22. Ta imot den hellige ånd. De trengte den hellige ånd under denne epoken som de nå gikk inn i rett før pinse. Og så på den store pinsedag, så kom han og døpte dem inn i den troende menighet. Og dette er det samme som å være i Kristus. Den dagen ble de fylt med den hellige ånd. Den fylde trenger vi alle sammen. Den trenger du, og den trenger jeg. Alle troende blir døpt inn i Kristi legeme. For med en ånd ble vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie. Og vi fikk alle en ånd å drikke. Slik står det i 1. Korinterbrev 12,13. Hva hender det godt for oss å gjenta dette? For med en ånd ble vi alle døpt til å være et legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie. Og vi fikk alle en ånd å drikke. Nå skal vi se hvordan det går videre i dette kapitlet som vi er innom, hvor Jesus anklages for å stå i ledtog med Beelsebul. Denne hendelsen som nå følger er også tatt med hos Matteus, altså dette med hvordan Jesus hadde det da han møtte Beelsebul. Og det står også om dette i Markus. Fra denne versjonen har antydningen om den såkalte utilgivelige synd kommet. La oss lese det som står i versene 14 og 15 her i det 11. kapittelet hos Lukas. En gang drev han ut en ond ånd av en som var stum. Og da den var faret ut, talte den stumme. Folk undret seg, men noen av dem sa, det er med hjelp fra Beelsebul, høvdingen over de onde ånder, han driver ut de onde ånder. Det overbevisende i Jesu undergjerninger tvang fariseeren til å forsøke å finne en forklaring på fenomenene. De kunne ikke fornekte at undrene fant sted, og det var vitterlig at dette skjedde rett foran øynene deres. Og så festet de seg ved den simpleste og mest blasfemiske forklaring på Jesu under. De fornektet ikke at de fant sted, men det de påsto var at dette ble gjort gjennom djevelens makt. La oss se litt i de kommende vers da, ifra 16 til 19. Andre ville sette ham på prøve og ba ham om et tegn fra himmelen. Men han visste hva de tenkte og sa til dem. Et rike som ligger i strid med seg selv blir lagt døde, og et hus etter hus styrte sammen. Om når Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da hans rike bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde ånder. Men er det med Beelsebul hjelp jeg gjør det? Hvem får da deres egne tilhengere hjelpen fra når de driver ut ånder? Derfor skal dere bli dømt av deres egne. Jesus Kristus viste dem at dette var absolutt tåpelig. Det var tåpelige argumenter de kom med. La oss se i vers 20. Men det er ved Guds finger jeg driver ut de onde ånder. Da er jo Guds rike kommet til dere. Skal jeg se på dette litt mer? Guds rike er kommet til dere. Det var Jesus som sa dette i Lukas evangeliet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at Jesus var iblant dem som person. Han som bar tegnene på at han var konge. Men er det ved Guds finger jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere. La oss se versene 21-22. Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, for han har sin eiendom i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmaner ham, da tar han fra ham våpenet som han satte sin lit til, og deler ut det bytte han tar fra dem. Den sterke med våpen i hånd, hvem tror du det er? Det er Satan. Den demonbesatte mann var et vitnesbyrd om hans makt. Men, jeg vet ikke om du har fått det med deg, Jesus er sterkere enn Satan, som var selve årsaken til at de vonde ånder kunne kastes ut. Han, den sterkeste av alle som vi synger om. Nå skal vi se litt på hvordan det går i denne lignelsen om en uren ånd som forlater et menneske. Og det står om dette i versene 24 til og med 26. Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den om over røde vidder på leiting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den, «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» Den kommer dit og finner det feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg 7 andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det enda verre nå. Denne lignelsen gir oss et bilde av den uholdbarlige situasjon Israel og fariseerne var inne i. Lignelsen taler om en mann med en uren ånd. Og så forlater den urene ånd mannen, og mannen føler at han er ren, han er tom, sopt, kostet ut og istandsatt. Reformprogram er ikke løsningen. Om alle i hele verden ville slutte seg slutte med å synde nå, så vil ikke det føre til flere kristne nødvendigvis. Å stoppe opp og synde skaper ikke en person til å bli en kristen. Det som trengs er ingen reformasjon, men regenerasjon, eller gjenfødelse. Israel hadde sopt sitt hus rent gjennom den tjenesten som døperen Johannes og Jesus hadde gjort. Men man ville ikke invitere den Herre Jesus Kristus til å innta huset. Så den onde generasjonen av jøder ville være mer ille ute, slik som lignelsen som vi leste nettopp beskriver. Nå skal vi gå litt videre og se på de tegnene som ble gitt Jonas' tegn. Da det nå samlet seg stadig flere om han, tok han igjen til ordet. Denne slekt er en ond slekt, den krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jonategnet. For som Jona ble et tegn for innbyggerne i Nineve, slik skal menneskesønnen bli det for denne slekt. Dronningen fra landet i sør skal tre frem i dommen sammen med menneskene i denne slekt og anklage dem. For hun kom helt fra jordens ende for å lytte til Salomos visdom, og her er mer enn Salomo. Folk fra Nineve skal stå frem i dommen sammen med denne slekt og anklage den, for de vendte om da Jona forkynte sitt budskap, og her er mer enn Jona. Hvilket tegn er dette? Tegnet vil være tegnet på hans egen oppstandelse, helt klart. Han forsøker å lede deres tanke tilbake til to hendelser i Det gamle testamentet. Den første beretningen som vi får med oss er om profeten Jona. Jona var åpenbart vekket opp fra de døde da han var i fisken. Gud førte ham ut av mørke og død og inn i lys og liv. Jona-erfaringen var typisk for den død og den oppstandne som ventet på Jesus Kristus. Folket fra Nineve tok imot Jona og hans forkynnelse etter hans underfulle utfrielse, og de gjorde bot. Israels handlemåte som en nasjon sto i en mye verre posisjon fordi de ikke tok imot Messias. De var ikke villige til å vende om. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.